Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Huwebes, ika-16 ng Setyembre. 12 regional LGAs sa New South Wales makakawala na sa lockdown. Victoria magluwag na ng mga restriksyon. ACT palalawigin ang COVID-19 support grants. At sa Queensland, may isang nagpositibo sa virus habang naka-quarantine. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,351 na panibagong kaso ng coronavirus ang New South Wales at 12 ang namatay. 10 sa mga namatay ay hindi bakunado. Simula alas 6 ngayong gabi, sasailalim ang Lismore at Albury sa 7 araw na lockdown matapos sumipa ang bilang ng mga kaso sa mga nabanggit na lugar. Simula alauna ngayong hapon, makakawala na sa lockdown ang ilang lugar sa regional New South Wales. Kabilang dito ang Bega Valley, Blaney, Bogan, Cabon, Donegal, Forbes, Muswellbrook, Narrabri, Parkes, Singleton, Snowy Monaro at Upper Hunterstone. Sa Victoria naman, nagtala ng 514 na panibagong kaso ang estado at umabot na sa 4,370 ang bilang ng mga aktibong kaso. Inaasahan din na maabot ng Victoria ang 70% na first dose target ngayong araw at magluluwag pa ng restriksyon sa Greater Melbourne at Regional Victoria simula hating gabi ng Biyernes, ika-17 ng Setyembre. Papayagan ang magtipon sa labas ang mga fully vaccinated na residente basta't hindi lalagpas sa 5 katao. Para naman sa mga hindi babakunado o nakakuha pa lamang ng isang dose, limitado lang sa 2 ang pwedeng magtipon. Pwede na ring mamili at mag-ersisyo 10 kilometro mula sa iyong bahay. Samantala, nagtala ng 15 panibagong kaso ng COVID-19 ang Australian Capital Territory. 8 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Inanunsyo din ng Commonwealth at Gobyerno ng ACT ang pagpapalawig ng COVID-19 business support grants. Napagkasunduan din na magkakaroon ng karagdagang suporta tulad ng COVID-19 tourism, accommodation provider, arts, events at hospitality grant. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.